Tak vítam vás pri ďalšom pokračovaní môjho podcastu Ratata. Dneska s veľmi zaujímavým hosťom, mením Andrea Kalavská, bývalá ministerka zdravotníctva, dneska teda radová lekárka. Hej. Pripomínam, máme prvý deň lockdownu, poctivo v rúškach. Ako s lekárom by som si ani nedovolil. A pripomínam, je 7 hodín ráno. Prečo tak skoro?
No tak pre nás lekárov je to štandardný čas, keď začíname v práci v nemocnici. No aby som to všetko dnes stihla, keďže ešte aj slúžim, takže ja skončím v nemocnici zajtra ráno o 8.
To som chcel, áno. Tak toto sú tí vyčerpaní lekári. Od svitu do mrku. Ja som využil túto úžasnú možnosť sa porozprávať s niekým, kto bol, alebo no kto bol vlastne, už ste dneska radová lekárka, jak som povedal, kto bol pri tej tvorbe toho krízového štábu, pri tom, ako to vznikalo, ako vznikajú tieto opatrenia. Tomu by som sa rád venoval. Lebo v princípe, máme teda ako naše lyžiarske strediska, o ktorých hovoríme, a sú tu nejaké opatrenia, ktoré dneska hovoria o tom, že vlastne lyžovať sa v lockdowne nemôže, poviem to rovno, a napríklad v Rakúsku sa môže. V sezóne sa, tej minulej sezóne sa povedzme lyžovalo v Rakúsku, aj za nejakých podmienok, vo Švajčiarsku sa lyžovalo, v Bulharsku, a u nás sa nelyžovalo. A nelyžovalo sa ani v Česku. Ako to je? Ako fungujú tie opatrenia, respektíve na čo narážame ten tým odborníkov, ktorí, jak viem, ste nejako pomáhali skladať alebo vytvárať? Proste je to politické rozhodnutie na záver, alebo je to nejaké odborné? Lebo mne to nedáva rozum, jak by som povedal, že prečo sa niekde môže lyžovať, niekde nie, keď vírus je ten istý.
Veľmi dobrá otázka. Dobré ráno vám želám. No, ja si myslím, aj keď som bola ako minister v exekutíve a potom, keď som bola teda pri tvorbe toho konzília odborníkov a pri prvej vlne, tak ja si myslím, že všetky rozhodnutia v rámci, teda keď majú taký veľký dopad ako minister, ako premiér, by mali byť založené na nejakej odbornej debate. Tak rozhodnutia by mali vznikať tým, že ľudia, ktorí sa tomu skutočne rozumejú a ktorí, keď teraz bojujeme napríklad s epidémiou, pandémiou covidu, tak by tam mali byť infektológovia, epidemiológovia, lekári, verejní zdravotníci. A títo ľudia by mali dať rozobrať danú situáciu po odbornej stránke a mali dať nejaký návrh riešenia tomu, kto je v exekutíve. No a už je asi na tom, kto teda, či je to minister, alebo premiér, vláda, krízový, ústredný krízový štáb, a či príjme všetko, čo navrhlo konzilium odborníkov, alebo teda tí odborníci, alebo si to nejako politicky upravia. A samozrejme potom zodpovednosť za to, ako dopadli tie opatrenia, či skutočne boli účinné, nesú na pleciach tí politici. A ja si myslím, že v prvom rade, keď ste v exekutíve a keď teda máte možnosť rozhodovať nad celou krajinou, zodpovednosť je obrovská, by mali byť nielúbivé, ale mali by byť funkčné. Pretože na konci dňa sa dostaneme k tomu, čo ste teraz i povedali. A nejaký čas prejde a človek si vyhodnotí, či to, čo táto vláda, alebo teda vláda mi ponúka, je malo nejaký zmysel.
Takže priznávate mi, teda, to sa vás tak troška zneužijem, že vlastne tam je odborné nejaké odporúčanie.
Určite.
A to, čo my prídeme, čo musíme počúvať alebo rešpektovať, je vlastne politické.
A ako kedy, viete, aj teraz sme mali počas tých 2 rokov možno zažiť, že niekedy tá vláda si zobrala všetko to, no asi, neviem, či to bolo všetko, ale zobrala si veľa vecí z toho, čo odporúčilo konzilium odborníkov. A boli sme svedkami, že pred Vianocami si nezobrala vláda skoro nič z odporúčania konzilia odborníkov. A vyhodnotili to tak, že vlastne idú
ako si... Ako minulý rok.
Áno, pred Vianocami a skončili sme katastrofálne.
A potom sa zobudili na Silvestra.
A už bolo neskoro, zobralo 10 000 ľudí. A nemocnice boli pozatvárané, nebyli sme sa katastrofálne dlhému lockdownu, ktorý mal za následky ekonomické škody, zdravotníctvo, mnohé úmrtia a my sa s týmto budeme potýkať ešte veľmi veľa rokov v rámci ekonomiky, v rámci zdravotníctva. Takže áno, záleží od vás, keď ste v exekutíve, čo si z toho vyberiete, či všetko, alebo nič. Napríklad aj sme začínali, že dnes je prvý deň lockdownu. No ja som išla sem do práce, teda išla som za vami. Ja sa necítim ako v lockdowne a zase sme napríklad, keď som si čítala odporúčania konzília odborníkov, tak viete, pozeráte na to, že čo oni navrhli. A asi sa tomu rozumejú, pretože ja som na tých sedeniach bola. To máte množstvo analýz, množstvo čísel. To nie je tak, že ja sa teraz zobudím a cítim sa teda odborník. No a...
To ja sa niekedy tak cítim, keď sa zobudím.
Tak, okej, okay, ale neriadíte krajinu, čiže tie vaše rozhodnutia možno nie sú
našťastie,
až také.
No.
Hej, takže asi krajina a riadenie by nemalo byť o pocitoch, ale o tom, že teda skutočne viem, čo robím a mám to na niečom založené. A konzilium odborníkom chcelo ešte prísnejšie opatrenia a zase sa to nejako akože zľahčilo. A...
No, viete čo, ja teda... Zase, ja keď som sa zobudil ako odborník dneska, samozrejme, tak tu budem mudrovať troška, že proste, keď je taká krízová situácia, aká je, ja hovorím tomu taký skoro vojnový stav, tak by mali byť ako razantné riešenia.
Pane, s vami súhlasím. No, viete,
razantné je, že buď to teda totálne zavriem, alebo sa na to totálne vykašlem.
Lebo vás to počká na konci dňa. Ja napríklad teda mám skúsenosti s tým, že som bola ako aj lekárka v tropických krajinách. Ja som zažila vojnu vo medicínu. Tu mi niekto rozpráva, že to je nová medicína a tak. No tak ak teda si povieme, že je to vojnová medicína, že je tu teda už sme na pokraji humanitárnej katastrofy, sme počuli, tak sa tak ja musím správať, ako keď vediem tento štát.
A to je ako? To je ako?
Tak razantne ja si musím veľmi rýchlo zavolať odborníkov a nie, že dnes volám, zajtra odvolám, potom rokujem, potom sa rozhodnem, potom niečo poviem, potom ešte to zmením a potom neviem, čo z toho vidia. Ľudia sú schaosení a nevedia, čo majú robiť. Čiže keď sa teda hráme na vojnový stav, keď sa teda hráme na nejakú krízovú situáciu, tak ja, keď toto niečo vediem, tak musím vedieť veľmi rýchlo prijímať rozhodnutia, musím mať funkčný tím, ktorý zozberá údaje, na základe tých údajov mi to vyhodnotí. Mám tam vedete štát, vy tam máte ekonómiu, vy tam máte lekárov, vy tam máte analytiko, čiže vy musíte byť na toto pripravení, už nie je to nová situácia. Ja musím mať na to stav, musím mať na to ľudí, ktorí mi dajú informácie, musím ich zhodnotiť a rýchlo konať. Pretože viete, to možno oveľa lepšie ako ja, pretože tie dopady budú oveľa horšie. Teraz zase polovičné rozhodnutie a nakoniec nás to počká.
Ja hovorím na to, že najhoršie je, že keď tie rozhodnutia nie sú akoby odborné, alebo nejavia sa ako odborné, keď to potom pozeráte ako bežný človek, tak druhýkrát nechcete tomu veriť. To znamená, že keď urobíte dlhý lockdown, ktorý je k ničomu, tak ja hovorím, ďalší lockdown, jak ten, čo teraz nastal, nikto rešpektovať nebude. Čo je na škodu?
Presne tak. Čiže musí to byť uveriteľné a zdôvodniteľné. A musí to byť rýchle. Pretože ja si myslím, že keby sme to teraz urobili na 3 týždne, zavrali všetko, spomali to, my to robíme kvôli tomu, viete, každý má na to iný pohľad. Ale ja vždy, keď sa o tomto bavíme, prosím, keď chcete mať slobodu, keď chcete niečo robiť a zažívať, poďte predtým, ako pôjdete na večeru alebo ako pôjdete si niečo teraz zažiť v tomto stave. Poďte so mnou teraz na centrálny príjem, poďte sa pozrieť, čo je v nemocnici. To sa teraz robí kvôli tomu, že my to v tej nemocnici nestíhame a tí ľudia reálne zomierajú a budú zomierať. Čiže toto je len zabrzdenie niečoho, aby sme my to v tých nemocniciach vám pomohli. A teraz sa nebáme o červenej medicíne. Keď dostanete infarkt, keď nás zlyhajú obličky, vy nedostanete adekvátnu zdravotnú starostlivosť. A to je katastrofálne. Čiže...
Dobre. Ja by som sa ešte možno vrátil k tomu, čo som tu načrtol. Proste vírus je rovnaký a opatrenia sú rôzne. Tu máme skupiny odborníkov, v Rakúsku majú skupinu, v Čechách majú skupinu odborníkov, v Švajčiari majú skupinu odborníkov. Nechcem to úplne celkovo ponímať, ako ja to vezmem na úplne ten maličký problém, ktorý mňa zaujíma, je lyžovanie. Prečo to riešia všade inak? V každej krajine inak, ale vírus je ten istý, preboha. To nevieme obkúkať jeden od druhého?
Asi áno, bolo by to možno dobré, že pozrieť sa.
Ja viem, že ako Európska únia, keď sme všetci by mala možno povedať nejaké regulatívy, neviem, či to povedala, asi moc nie, ale...
Viete, máte inú populáciu, napríklad u nás je iná zaočkovanosť ako v inej krajine, tak vy predpokladáte, že to správanie vírusu trošičku bude iné a tá preplnenosť nemocníc bude iná ako vo Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku. Pripravenosť nášho zdravotného systému je asi iná ako vo Švajčiarsku alebo Belgicku. A množstvo zdravotného personálu je iná ako vo Švajčiarsku ako na Slovensku. A vy máte inú možno populáciu. Vírus sa správa rovnako, ale áno, ja tiež veľakrát sa čudujem, že čo tu vymýšľame, veď sa pozriem, čo robili okolo tie krajiny a aký to mal dopad, tie opatrenia na spomalenie napríklad šírenia vírusu. Ale viete, akože aj pri tom lyžovaní, ja som teda minulý rok vôbec neližovala, tento rok ja by som veľmi rada chcela ísť lyžovať. Ale všetko vás v živote počká. Keby som sa správala tak, že vždy mám rúško, keď držím odstup, keď sa zaočkujem, keď mi niekto povie odborne, že Andrea, toto rob, A keď máš nejaké takéto návyky, ja si nemyslím, že by bol problém teraz, ja keď pôjdem tu na svach, budem stáť v rade, mám aj tak helmu, mám tam nejaké prekrytie, mám väčšinou dýchacích ciest, budem stáť v rozostupoch 2 metre, budem so svojou rodinou, pôjdem na lanovku len so svojou rodinou, krásne ma skontrolujú. Keď som bola v Tatrách tento rok, ma skontrolovali, keď som si kupovala lístok na lanovku a ešte pred vstupom. Ja som sa tomu tešila. Skutočne som sa tešila, že konečne niekto tu kontroluje to, čo bolo povedané. Keď si zveziem ten kopec, ako čo sa mi tam také môže stať? No ale keď na začiatku som si povedala, nebudem rúško, nebudem odstúpiť, nebudem očkovaná, tak ja si potom ani tú lyžovačku neužijem, pretože ma zatvoria. Tak to je všetko to je také krátkozráke. Viete, vy to nerobíte kvôli tomu, že niekto tu niečo povedal, že vy musíte uveriť, že keď ja budem slušná a budem robiť to, čo niekto odo mňa chce, že bude to prospech pre všetkých. Lebo niekedy to skončí tak, že vy robíte to, čo vám kážu a ťaháte ešte za kratší koniec.
No veď to je ten najväčší problém. No, dobre, teraz ešte predsa len ako budem rýpať do tých opatrení, ako čo mne sa napríklad nepáči, je semafor, hej, ktorý tu vznikol. Neviem, aký máte vy na to názor. Ale semafor má to epidemiologické opodstatnenie? Proste keď tam nás teraz akože používajú jak nejaké baranidlo, no tak bohužiaľ teraz zase zrušili semafor, ale v štýle snažte sa zaočkovať dôchodcov v okrese Liptovský Mikuláš, keď ich bude viac ako 50%, tak nebudete, máte toho žolíka. Čo to je za epidemiologický výraz žolík? Že to ako čo sa stane? Lebo ja viem akože čo je problém, že napríklad obec Vážec v okrese Liptovský Mikuláš má 26% zaočkovanosť. Lenže to sú väčšinou starí ľudia a tí, čo sú tam doma, v živote nikto nebol u nás v stredisku. Ani zamestnanci moc nie sú akoby z tej obce. Aký to má význam, či to stredisko môže fungovať alebo nemôže fungovať? Ako len to sa chcem spýtať na...
Asi
podľa
to...
mňa sú to ako troška blbosti, nie?
Semafor som netvorila, nebola som pri tom.
Aha, dobre, lebo na ňoho nadávam.
Vôbec nie, ja som z toho konzle odišla po prvej vlne. Ale ja si to vysvetlím asi tak, že viete, keď máte vyššiu zaočkovanosť a keď sa vám bude šíriť vírus, tak zase to je o preplnení nemocníc. Tak vy máte menej náchylných ľudí na to, aby na tom svahu hoci kde ochorili tým koronavírusom a tým pádom to šírenie vírusu bude oveľa pomalšie. Čiže či máte väčšiu zaočkovanosť, môžete si dovoliť oveľa viac, pretože tá cirkulácia toho vírusu je oveľa, oveľa pomalšia ako v populácii, ktorá nie je zaočkovaná, nie je prekonaná. Tam sa to bude šíriť exponenciálne.
Dobre, ako toto sa nehádam, s tým súhlasím. Ja som absolútne, aj ako síce do srandy sa nazývam, čo som to zaočkovaný antivaxer.
A do toho, môžem vstúpiť a to si veľmi vážim. Pretože to neznamená, že niekto musí 100% akože, že milovať očkovanie. Úprimne vám poviem, akože tiež som robila aj na ambulancii cudzokrajnej medicíny, kde sme len očkovali denne. Očkovali sme tam žltú zimnicu, živé vakcíny, živé vírusy a japonskú encefalitídu. A tam to ľudia brali, že normálne, že proste išli, lebo išla som do určitej krajiny, kde som sa musela dať zaočkovať. A jasné, že keď som napríklad ja išla na očkovanie a mám veľmi veľa ľudí, že majú strach, že Andrea sa bojí ísť na tú dávku, ale napriek tomu idete. Ja to môžem, že vy nejdete tam z plezíru, že dnes po obede ja nemám čo robiť, tak som zaočkovať. Proste nemáte to rád a možno máte strach.
S obavou, úplne, ja som išla s obavou,
akože to je fajn, akože je to očkovanie, ale viem, že nič iné mi nezostáva, ja sa musím dať zaočkovať. Verím tomu, pretože kvôli sebe, kvôli vám, kvôli spoločnosti, kvôli tomu, že chcem lyžovať, chcem ísť na dovolenku, chcem normálne žiť, chcem chodiť do školy, chcem chodiť do práce, ja to musím urobiť. To nie je niečo, že to robím z plezíru, proste je to nutnosť.
Viete, a že čo, máte ja strach, poviem je to pravdu, úplne normálne. Viete, čo, prečo nie, že chcem ísť na dovolenku? Ja som sa zaočkoval preto, lebo nechcem ochorieť.
Tak to je úplne prvotná vec. To už som nechcela byť taká. Akože...
ako teraz úprimne poviem, akože ja keby som bol úplne presvedčený o tom, že sa za každú cenu nedám zaočkovať, tak sa nedám. A budem si chodiť, kde chcem, keď to tak v vozovkách poviem.
Áno, ale ako na konci dňa nechcete ochorieť. Presne
áno,
tak.
Ale ja nechcem ochorieť. Ja som fakt skoro zomrel na COVID.
A myslím si,
že to není asi pozitívne, ale ako, keď mám možnosť využiť nejakú takúto možnosť, tak to využijem.
Super.
A nechám sa zaočkovať. Zatiaľ, musím poklopať, zatiaľ to funguje. A stretol som sa už ako s veľa pozitívnymi teraz pri druhej vlne, alebo s viacerými, ano. Aby som povedal.
A nenakazili ste sa.
A zatiaľ som sa akoby nenakazil, ale to nechcem zachádzať na takúto tému, to je taká veľmi... Ja skôr mňa zaujímajú tie opatrenia a komentovať tie opatrenia, alebo hádať sa s niekým, kto bol pri tej tvorbe tých opatrení.
Pri prvej vlne sa so mnou hádať.
Takže za druhú už neručíte, hej?
Nie, ani za tretiu, iba pri prvej vlne, potom som odtiaľ išla.
No dobre, a teraz ja mám taký radikálny jeden názor. A ak ste spomenuli, že zobudíme sa niekto múdry, tak ja sa vždy zobudím taký veľmi múdry na to. A mám taký jeden radikálny názor, že... Dobre, tak máme spoločnosť, ako máme. Popularizáciu očkovania sme nezvládli. Nikto sa nechce zaočkovať. Všetci sú múdri, docenti, doktori, experti na to, že čo vlastne všetko vakcína robí, to keď čítate a počúvate, to už nie je z toho zlé, ale dobre. Spoločnosť nechce. Mm-hmm. A keď sme to riešili úplne ináč a povedali, no tak nech sa premorí. Taký ten švédsky model. Čo na to hovoríte ako odborník? Proste nechať, nebolo by lepšie v tejto fáze nechať to proste už len prejsť národom ten vírus? Že proste nerobiť nič?
Ja viem,
že máme preplnené...
Ja tam zomriem v tej službe od únavy dnes. Nemôžeme to nechať premoriť, pretože táto delta je extrémne... Školy premorujeme. Dieťka chodia do školy, nezastavilo sa to, nie sú očkované.
Tak školy premorujeme a zbytok nemôžeme?
No lebo tie deti vám na 99% neskončia v nemocnici. Ale ostatná populácia vám skončí v nemocnici. Ja, keby som bola ministrom, mal exekutívu, ja si neleznem to, že nechám premoriť ľudí a zumrie mi veľké množstvo ľudí. Táto delta je veľmi kontagiózna, je veľmi infekčná, veľmi rýchlo sa šíri. A vy, keby ste to nechali na voľný...
Máte pocit, že ešte by sa to malo ešte viacej, akože sa to dá, keby sa to nechalo takto?
Čiže ešte viac pozitívne? Alebo...
No, že keď to spočítame, už máme 2,5 milióna zaočkovaných, 2 milióny prekonaných pomaly, že už sme...
No ale stále sú úplne nemocnici a zvyšuje sa nám počty pacientov. A keby sme to nechali, že úplne, že nerobíte žiadne opatrenie...
No nevrajím, teda... že žiadne také nejaké,
a,
áno.
A že sa napríklad neočkuje, alebo teda...
Nie, očkovať.
A nechať to na voľno?
Nechať nosiť rúšky, robiť také, akože rozostupy, robiť také, ja to nazývam taký ten švédsky
taký
model.
Taký ten slušný, dobre, ale nefunguje to tu viditeľne, pretože až dnes máme nejaký taký lockdown, pred týždňom sme mali, že lockdown pre nezaočkovaných, ktorý som ja teda vôbec nejako nepocitovala, keď som sa pohybovala po Slovensku. No ale máme plne nemocnice. Pre nás je totálna stopka tie nemocnice. A to nie je o tom, že teraz nám zo 7 sanitiek, to je ako v horore, keď vidíte, že pred centrálnym príjmom máte 7 sanitiek a to je červená medicína. Lenže keď vy sa správate tak, že máte rúško, máte odstúpi, ste očkovaní napriek tomu, že ste mali strach a vy dostanete dnes infarkt alebo vám zlyhajú obličky, kam vás uložíme? Lôžka sú plné, keď budete potrebovať operáciu, nemáte aristu, ktorý by vám o vás uventiloval alebo by vás uspal. Čiže tu je problém v tých nemocniciach. Tam je taká stopka, že vlastne aj keby ste tým zdravotníkom povedali, že teraz sa ideme premorovať, tak prepáčte, ja sa bojím, že sa zobrieme všetci a pôjdeme sa mi premoriť niekam do Švajčiarska alebo na Bahami, pretože toto odmietam ja robiť už a pretože toto je už zneužívanie zdravotníckého personálu. Náš zdravotný systém je nie v dobrej kondícii. Odišlo veľmi veľa ľudí a ja sa bojím, že aj po tretej vlne veľmi veľa ľudí odíde a toto bude mať siahodlhé následky na zdravotný systém slovenskej populácie a bude to len a len drahšie, pretože napríklad nemáte prevenciu. Ľudia k nám už po tých 2 rokoch chodia v takom stave do nemocnice a teraz nie covidoví, normálni bieli pacienti, ktorí majú neliečiteľné ochorenia. Ak by bola normálna štandardná zdravotná starostlivosť a nie teraz všetci riešime len reprofilizáciu červených pacientov, tak možno váš alebo niekoho nádor by sa dal riešiť. A teraz je to mladá žena, mladý muž a ja mu neviem pomôcť, pretože už teda je to rozsýpaný karcinom alebo mnohé operácie kardiologické, onkologické sú odložené. Čiže toto je katastrofa. My teraz napríklad z 3 chodieb na internej máme 2 červené a 1 bielu. No,
dobre, zase budem múdry, ako som sa zobudil dnes ráno. Pamätáte si ešte taká tá prvá vlna, hej? Čína, vtedy písali. Čína postaví za 2 týždne nemocnicu 1000 lôžkovú a covidovú špeciálne. Nebolo toto riešenie? Za 3 týždne postaviť nemocnicu.
Neviem, či by sa to na Slovensku dalo, pán Ratajšek. Pozrite, ako
ja viem, zradujem.
Ja viem, ale akože... Ale povedzte mi, prečo to je u nás takto, že my nedokážeme, prepáčte za výraz, akože reálne, rýchlo riešiť skoro nič, alebo málo vecí.
Chcete počuť moju odpoveď? Aha. Pretože je zdravotníctvo štátne.
Aha. Áno, rozumiem tomu, pretože bola som tam, musíte obstarávať, musíte všetko vyjednávať. Keby to bolo moje a mala som na to peniaze, postavím, urobím, zamestnám tam pravidlá a funguje mi to. Čiže asi by to takto fungovalo. Áno, som
a to som teraz povedal takú kacírskú myšlienku, že neviem, či ma nezhejtujú všetci, ale ako ja osobne si myslím, že to, čo všetci hovoria že áno, sprivatizovať zdravotníctvo, neviem čo. Ja neviem, ja mám pocit, že bohužiaľ vo veľa veciach štát zlyháva a zlyhávať bude. Nemáme nastavené tie mechanizmy. Je to proste, nemáme tú tradíciu. Proste ten súkromný sektor niekde naozaj je pragmatickejší. Štát by mal kontrolovať, prísne kontrolovať a regulovať súkromný sektor, ktorý nech maká a nech stavia nemocnice.
Áno, OK. A ja
môj názor,
teda,
zase som sa zobudil múdry.
Súhlasím, ja chápem vás, čo chcete povedať. A ja som teda za štátne zdravotníctvo, pretože ja si myslím, že ten súkromný ponvikateľ, investor na konci dňa, jasné, že chce liečiť pacientov, ale musí zarobiť. Čiže aj vy bude inovatívnu liečbu, nie každý pacient a nie každé odvetvie je zárobkové a nájsť tam ten balans je asi ťažký. Čiže ja si myslím, že je tu priestor. A
samozrejme, že nie všetko. Teraz sa dostávame na veľmi tenkú rovinu.
Pretože by sa vám to neoplatilo. Vy nebudete nikdy v určitých odvetvie medicíny získovi.
Ja len hovorím, tá narážka bola na to, že v Číne postavili za 2 týždne špeciálnu covidovú nemocnicu a urobili akože
špeciálne
riešenie. A my nie sme
schopní postaviť rásochy 30 rokov.
Keby sa v prvej vlne povedalo, no tak poďme teraz urobiť nemocnicu. Nie postaviť ako Číňania, že ich tam prišlo 10 000 s bagrami a urobili to za 2 týždne, ale postaviť. Češi mali, nie? Tú nemocnicu.
Išli stavať, akože.
Viete, a nakoniec ju nevyužili. Prečo sa napríklad neurobilo? Ja viem, nie sú doktori a teda.
Toto je problém. Aj? Viete, vy potom tých lekárov budete musieť odniekiaľ stiahnuť. Ale zase
z Ukrajiny? Bol taký názor?
No tak asi nie, pretože nemajú tiež dosť veľký problém s covidom. A to nie je také jednoduché, že by sem ukrajinskí doktori chceli robiť. Ak by si urobili atestáciu európsku, tak určite toto je tranzit, aby išli ďalej a nie na Slovensku nezostanú. Ale druhá vec je tá, že urobme nemocnicu pre covidových pacientov a dajme tam covidových pacientov. Dobre, a kde zoberete sestry a lekárov? Pretože tým pádom vyprázdnite Kramári, Bratislavu, Svidník, Sninu, Košice. A to sa
viete. Dobre, ale medzi prvou vlnou a teraz touto, neviem, ktorou treťou, bol nejaký čas. Myslíte, že sa vtedy dalo niečo urobiť na to?
Určite sa mohla možno dedikovať.
Namiesto lotérie napríklad postaviť tú nemocnicu?
No ja som na tú lotériu veľmi nahnevaná, veľmi vysadená, pretože to sú vyhodené peniaze úplne von oknom. A za 34 miliónov by sme mohli niečo krásne postaviť, ale čím a kým to naplníme, to je stále otázka, ale OK, keby ste, viete, možno toto bolo tiež zanedbané, keby ste s týmto počítali, že máte jednu nemocnicu alebo jednu budovu, ktorá je in case of alebo teda v prípade potreby sa použije, a nájdete nejaký, pozberáte nejaký personál, to je asi najväčší problém. My máme extrémny problém s personálom. A ja sa aj teraz bojím, že nám po druhej vlne odišlo 1200 zdravotníkov. Zase nám odídu. Kto sa o nás bude starať? Čiže a to nie je také, máte covid, ja môžem zobrať ku covidovom pacientovi len infektológa a internistu, aby tá zdravotná starostlivosť bola adekvátna. Vy nemôžete zobrať ortopéda, môžete ho, ale on asi vám tak nepolíči toho pacienta ako internista. Zase keď sa zrúti lietadlo, internista tam je viac menej zbytočne, potrebujete ortopéda a chirurga. Takže báme sa o tom, či chceme, akú chceme kvalitu.
Ja som si študoval o tej nemocnici v tej Číne. Študoval z dostupných zdrojov. Samozrejme, že neviete úplne vyštudovať všetko, ale tá nemocnica, to bolo normálne štátne hmotné rezervy, keď to tak nazvem, čínske, mali zložené na sklade akoby nemocnicu, plány, všetko. Pre prípad presne takýchto prípadov, super, oni to mali nastavené, mali vybraný pozemok a proste to spustili v štýle, že je kríza, je toto, spúšťa sa to, oni to mali doslova, jak by som povedal, jak Spartakiadu nacvičené. Takže to, keď sa tam píše, že naozaj za 2 týždne, nebolo to úplne 2 týždne, ale že za extrémne krátky čas postavili nemocnicu, bol výsledok akože prípravy pre krízový stav. Toto je asi problém. To boli štátne hmotné rezervy čínske, ktoré postavili.
Tak potom sa treba k tomu postaviť, že na čo sú štátne hmotné rezervy. A vieme, že sme tu v pandémii a určite tí odborníci niekomu radia, že to neprejde dnes, zajtra. My sa budeme s týmto musieť potýkať. Viete, a aj v rámci globálneho oteplovania, v rámci migrácie, čiže tie infekčné ochorenia tu budú. Čiže toto ja si myslím, že nie je úplne prvá a posledná pandémia, ktorú tu máme. Tak na to treba myslieť. Ale zase sa vrátim možno na začiatku. A ja si myslím, že to by sme veľmi veľa chceli, keď niekto sa nedokáže rozhodnúť veľmi rýchlo na to, či niečo zatvorí, otvorí a rokuje sa o tom 2 týždne. Takže veľmi rýchlo sa rozhodnúť o stavbe nemocnice. Myslím, že to je trošičku utopia u nás na Slovensku. Ale plne sa mi súhlasím. Keby sme boli fungujúci štát, ktorý dokáže veľmi rýchlo na základe odborných odporúčaní dať svoje rozhodnutia. Viete, napríklad, ja tiež nechcem byť politická, ale mňa to tak, keď to tak počúvam, že niekto vám skutočne, kto sa tomu rozumie, ja chápem, že tí odborníci, oni nemajú taký ten niekedy veľký pohľad, pretože na konci dňa vy ste ako exekutíva zodpovedný za riadenie a vy máte oveľa viac informácií, ale aj to konzílium alebo aj odborníci majú veľa informácií a nie je to také čudné, že keď ten jeden človek, čo sa skutočne, alebo tá skupina ľudí, čo sa mu rozumie, povie, že takto by to bolo dobre, tak potom nejaký politik, ktorý nemá na to vzdelanie nič, povie, že tak ja si myslím, že to je prehnané alebo zbytočné. A na základe čoho si to vymyslíte?
To je tá politická zodpovednosť, hej, ktorú si myslia, že niektorí majú, ale zobudili sa múdri, tak jak ja dnes ráno. Dobre, ja vás ešte predsa len poprosím, troška by som sa vrátil k tej našej nosnej téme a ešte by som to chcel tým uzavrieť. Teda, čo si myslíte o tom lyžovaní, alebo o tom, že by sa mohlo, nemohlo lyžovať ako v súčasnej dobe? Hej, máme dnes stav, aký máme. To znamená, že máme lockdown, máme ako nejaký výnimočný stav. V Rakúsku sa lyžuje. U nás v dnešnom stave, váš názor, asi to nie je vhodné. Hej? Je? Nie? Nechcem vám predikovať?
Teraz ja som
v Rakúsku sa môže, tu nie. Hej? Preto ma to tak ako zaujíma.
Ja teraz som asi za to, aby sme do Vianoc to maximálne spomalili.
Viete, čo to mi nevadí, není sneh.
Áno, ale potom, a ako som povedala, že správajme sa všetci tak, aby sme, aj opatrenie sú také, aby sme mohli ísť lyžovať január, február a za určitých jasných podmienok. Ale by som veľmi rada bola tak, že keď sa dajú podmienky, aby boli kontrolovateľné a vymožiteľné. Lebo zbytočne vy budete dávať nejaké podmienky, keď si z toho ľudia robia srandu.
No tak nehnevajte sa, ale dneska som čítal. Tak sa môžete menšiť do 500 metrov.
A do školy teda môže školy ísť cez celú Bratislavu.
Cez celú Bratislavu môžete ísť. Ano. Na 1000 metrov sa môžete ísť prechádzať. Prosím vás, toto kto vymýšľal? Vy ste tam boli. To je ako...
To ja som tam nebola, prepáčte.
Nie, ja, ale predtým, ale ako tam je čo, nejaký škriatok? Alebo ako, však toto není možné.
Viete, mne sa dnes včera večer...
To není možné, to je akože to zdravý rozum, kde zostal?
Nie,
však, keď chcete urobiť nariadenie opatrenia, ja nie som politik ani čo, ale tak urobím ho jednoduché, jak hovoríte. Doľava, doprava.
To musí byť veľmi zjednodušovať. Keď sme v krízovom stave, musíte zjednodušovať a dokázať to skontrolovať. Nebudem dávať to, čo neskontrolujem, lebo som potom smiešná a je to potom zbytočné. Tak. Čiže jednoduché, kontrolovateľné, za 3 týždne zhodnotím, 2 týždne ako pardon, nič sa nestane, musí to byť viac a bude to viac, podľa mňa to bude viac. Fajn, dá sa urobiť podmienky také, že ja budem lyžovať. Ja by som chcela lyžovať. A podľa mňa ani to lyžovanie nie je také nebezpečné, keď sa
To hovorím, aby sme zase to... Hej, ja hovorím samozrejme, že ako v Rakúsku majú tieto FFP2 v kabinke, úplne rozumne, rozostupí. Nikto si nesadne s niekým cudzím na lanovku alebo nejde do kabinky. Tí ľudia to už vnímajú sami.
Áno.
Rozostupy sme tam snažíme sa robiť. Samozrejme, že kontrolujeme, ja neviem, COVID pasy alebo to, čo je podstatné. Minulý rok sme ešte zriadili momky a neviem čo nakoniec to aj tak zavreli. Z nášho pohľadu sa cítim oklamaný, ak by som tak povedal, lebo som chcel vyjsť v ústretí vláde opatreniam. Povedali, ideme všetkých testovať. Tak sme zriadili momky. Ideme toto. Musíte rozostupiť. Musíte rady. Musíte hento. Všetko sme urobili. Mm-hmm. A potom prišlo rozhodnutie, že o 5. večer rozhodli, že od rána zase nič. Hej, že to je taká, to, jak som hovoril, tá dôvera ako keby není v tie rozhodnutia, ktoré niekto príjma. Lebo keď proste poviete, že tak doľava, tak ideme doľava. Nie, vlastne my ste mali ísť doprava. No tak, akú máte dôveru potom? Hej, to hovorím za seba, ktorý som chcel, alebo chcem nejakým spôsobom byť zodpovedný, pomôcť, robiť riešenia, ale ako je to... Som naozaj ako... Chápem. Ja neviem, jak by som to oklamaný. Hej?
Takže... podľa mňa demotivovaný musíte byť.
Tak demotivovaný.
Z toho, samozrejme, pretože radšej povie... Asi by to malo byť predvídateľné. Keď vám niekto povie, že teraz 4 mesiace to bude takto, bude to tvrdé, ale potom za týchto podmienok budete môcť niečo robiť, vy sa na to dokážete pripraviť. Ale tiež asi vy a ja od štátu chcem, že aby tí slušní, čo dodržujú pravidla, aby to bolo kontrolovateľné a vymožiteľné.
Tak to musí byť jednoduché. No,
presne.
Takže sa ešte vráťme, kto je ten škriatok v tom štábe, že vymýšľa takéto kraviny?
Ja neviem. Asi škriatok.
Nechcete boznúť, čo?
Asi škriatok. Podľa
to niekde tam musí zrodiť sa, však pre Boha to je...
Škriatok, tak viete, čo povedzme mu, že sa volá politika a neschopnosť robiť ťažké rozhodnutia.
To nie je politika, ale proste akože, jak povedať, že 100 metrov môžem, 200 metrov môžem, do školy decka môžu bez rúška, ale na gymnastiku, keď ho dáte, musí ísť v rúšku.
Viete, ako to asi vzniká? Že vy dáte
neviem,
nejaké...
toto sa práve pýtam.
Asi vy dáte nejaké odporúčania a potom sa tým politikom to nepáči a potom to, čo tu v jednom vetu ste napísali, hovorí, tak potom tá jedna veta sa točí, točí, točí. A za tých 5 hodín sa tak stočí, že vznikne to, že dcera sa ma pýtala, či môže ísť s obsom do školy, pretože to je viac ako 500 metrov.
No presne to, hej, na to
narážam. Ja som to tiež nepochopila.
A teraz v škole sú decka bez rúška, ale ide na gymnastiku, na krúžok a tam musí ísť s rúškom.
Povedzte mi, prečo teraz je, ja som za šport, tvrdo za šport, ale teraz 3 týždne, na čo tie decka budú mať teraz prepáčiť telesnú výchovu? Radšej po obede, keď idú, nech idú na prechádzku 2 km s obsom, alebo ja neviem s čím.
S obsom
no,
tisíc.
Áno, tak naopak. Ja budem tú dceru púšťať s obsom do školy, lebo je to viac ako 500 metrov, nech sa prejde. Aj pes, aj dcera.
Potom je celý národ plný týchto vtipkov, potom si tu akože, to teraz je iná téma, ale tuto džbán vody je téma
ja
týždňa.
Ale úplne vám poviem, ja poznám tých ľudí z konzulia odborníkov a ja tým ľuďom verím a určite to oni robili s najlepším svedomím a vedomím, pretože sa tomu skutočne rozumejú.
Dobre,
ale
vy
to,
hovoríte...
čo oni navrhnú, to sa skutočne potom ešte 5-krát otáča a hľadá sa nejaký kompromis, politický kompromis.
Takže škriatok je na politický
kompromis. Určite na 115%.
Dobre, to som potreboval vedieť. Takže keď som škriatka odstránil, musím ísť do politiky.
Áno.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, nechcem zdržiavať. Máte ťažkú službu pred sebou, máte môj obrovský obdiv ako lekár, to hovorím ešte
ďakujem
raz.
Ďakujem pekne.
Svojím spôsobom máte pre mňa obdiv aj to, že ste išli do tej politiky a že ste vlastne sa, že ste v tom kolese obrovskom sa tam nechali zomleť. To tiež nie je
sranda. A môj otec hovorí, že mám viac odvahy ako rozumu, takže to je odpoveď na to.
Vidím. A veľký rešpekt. Veľmi pekne ďakujem za účasť.
Ďakujem
že sme si to vysvetlili. Dnešným hosťom bola Andrea Kalavská, bývalá ministerka zdravotníctva a členka krízového štábu, lebo ja to nazývam jediný odborník, ktorého sa mi podarilo do ratata zohnať. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem krásne, tým vám želám.